Αμήν, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριό μας και για αυτήν την ημέρα. Τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε για κάθε μέρα στη ζωή μας. Αλλά ιδιαίτερως όταν έρχεται η Κυριακή, έχουμε χαρά μας στην καρδιά μας. Θα πάρουμε από το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, θα καθίσουμε στο τραπέζι του Χριστού μας και τον παρακαλούμε την ώρα αυτή ο Κύριος να μας ευλογήσει και να ευλογήσει το λόγο του. Ό,τι αν λαληθεί να είναι από τον Κύριο, αδελφοί, αυτό που έχουμε ανάγκη μέσα στην καρδιά μας. Θα ήθελα να διαβάσουμε από τον ψαλμό Ρο Μι Ζήτα, είναι ο 147 ψαλμός, στη σελίδα 583. Να διαβάσουμε τα πρώτα εδάφια. Ρο Μι Ζήτα ψαλμός. Στη σελίδα 583. Ενείτε τον Κύριο, διότι είναι καλό να ψάλλουμε εις τον Θεόν ημών. Διότι είναι τερπνών η ένεσις πρέπουσα. Ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ. Θέλει συνάξει τους διασπαρμένους του Ισραήλ. Ιατρεύει τους συντετριμμένους στην καρδία. Και δένει τα σπληγά σε αυτόν. Αριθμεί τα πλήθη των άστρων. Καλεί τα πάντα ονομαστή. Μέγας ο Κύριος ημών. Και μεγάλη δύναμη σε αυτού, η σύνεση σε αυτού, αμέτρητος. Ο Κύριος υψώνει τους πράους, τους δε ασεβείς ταπεινώνει έως εδάφιους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε να δοξάζει τον Θεό, που ήξερε να λατρεύει τον Κύριο. Γι' αυτό προτρέπει το λαό του Θεού. Ελάτε να ενέσουμε τον Κύριο. Ενώ τον Κύριο σημαίνει δοξάζω και επενώ τον Θεό. Αυτό σημαίνει ένος. Δοξασμένο το όνομά σου, το Άγιο Κύριε, για αυτό το οποίο συνέβηκε στη ζωή μου, διότι στάθηκες αγαθός, διότι με λύτρωσες. Πολλές φορές γεμίζει η καρδιά μας θλίψη, αδέρφια. Έρχεται μέσα στην καρδιά μας απογοήτευση, μαρασμός. Δεν πάω καλά, αδελφέ, δεν είμαι καλά. Άρχισε να δοξάζεις τον Κύριο. Άρχισε να λατρεύεις τον Θεό. Είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος λέει: δεν έχω όρεξη, δεν τρώω, δεν τρώω, δεν τρώω. Και συνέχεια αρχίζει, χάνει το χρώμα του, χάνει τη δύναμή του, χάνει την αισιοδοξία του, την επιθυμία για ζωή. Και συμβαίνει στο χριστιανό το ίδιο πολλές φορές τα πνευματικά. Τι πρέπει να κάνουμε? Άρχισε να δοξάζεις τον Θεό. Άρχισε να θυμάσαι τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή σου. Να επενείς τον Κύριο. Αυτό σημαίνει, επενώ τον Κύριο και τον δοξάζω. Κύριε, πόσο αγαθός στάθηκες μέσα στη ζωή μου. Κύριε, πώς με λύτρωσες την ώρα που εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που ο σκοπός μου ήταν μέσα στην αμαρτία και η σκέψη μου ήταν μέσα στον κόσμο αυτό. Και ήρθες και με πήρες. Έχουμε πολλούς λόγους για να ενούμε τον Κύριο, αδελφοί, να δοξάζουμε τον Θεό, να θυμόμαστε τα μεγαλεία του Θεού. Πολλές φορές η κατάστασή μας προέρχεται επειδή ξεχάσαμε αυτό που έκανε ο Θεός μες στη ζωή μας. Ξεχάσαμε, όπως ο λαός Ισραήλ ξεχνούσε. Είχε ξεκινήσει η πορεία του για τη γη Χαναάν, αλλά πολλές φορές ξεχνούσε τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή του. Και γι' αυτό εύκολα έπεφταν στο εγωγισμό, εύκολα πέφτανε στο να τα βάζουν με τον άνθρωπο του Θεού, εύκολα σκεφτόντουσαν ότι και αυτά που έχουμε δεν είναι και τίποτα. Τι είναι το μάνα? Τι είναι αυτό το μάνα? Μάλιστα έφτασαν να πούνε, αηδίασε η ψυχή μας από αυτόν τον ελαφρύ άρτο. Τι είναι αυτό? Εντάξει, αδελφέ, δεν είναι και τίποτα. Να μην περιέρθουμε σε αυτή την κατάσταση που έπεσε ο λαός Ισραήλ, αδελφέ. Η δοξολογία, ο έπαινος για τον Κύριο, η ψαλμωδία είναι αυτά που αρέσουν στον Κύριο. Αλλά και το δομιστικό ποιο είναι? Ενώ αρέσουν στον Κύριο και είναι πρέπον, γιατί λέει ότι η ένεση είναι πρέπουσα, διότι είναι τερπνών. Τερπνών σημαίνει ευχάριστο. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει και λατρεύει τον Θεό, μέσα του νιώθει αγαλίαση. Όταν δοξάζει τον Θεό και δεν μένει κλειστός, πολλές φορές μένουν τα χείλη μας κλειστά. Και κυρίως η καρδιά μας. Και αυτό πρέπει, αδελφοί, να το μάθουμε όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία του Θεού. Εδώ, ξέρετε, δεν είμαστε μια εκκλησία που συμμετέχουμε. Έχω δει άλλες εκκλησίες και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα ήρθανε. Ένα πανηγύρι γίνεται όσο αφορά παρέλαση στον άμβονα. Κοπέλες με τα παντελόνια αρχίζουν εκεί, χτυπάνε τα ντέφια, χτυπάνε τα όργανα, γίνεται. Υπάρχει μια τέτοια συμμετοχή, την οποία δεν είναι βέβαια γραφική ούτε μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Με ποιο τρόπο? Δοξάζοντας το Θεό. Άμα μείνεις κλειστός, δεν ανοίξεις καν το ημινολόγιο σου, δεν ανοίξεις την καρδιά σου, δεν έρθεις να προσευχηθείς, να πεις Κύριε, την ημέρα αυτή είναι η μέρα που σου ανήκει η δόξα και η τιμή και ο έπαινος. Δεν είναι η ώρα που θα έρθω να σκύψω το κεφάλι μου, να κλείσω την καρδιά μου και να περιμένω να ακούσω ένα ωραίο κήρυγμα και να φύγω έτσι πολύ ευχαριστημένος γιατί ακούστηκε ένα ωραίο κήρυγμα και μετά να πάω να ξαπλώσω στο σπίτι μου. Η μέρα αυτή, αδελφοί, είναι η μέρα που έρχομαι να δοξάσω τον Θεό, να ανοίξω την καρδιά μου. Βεβαίως θα σκεφτώ τις ελλείψεις μου, θα σκεφτώ ότι έχω ανάγκες, θα σκεφτώ τα ασθενή αδέρφια μου, θα σκεφτώ τα αιτήματά μου. Ναι, αλλά όπου ξεκινάμε με δοξολογία. Ξεκινάω ανοίγοντας την καρδιά μου στον Κύριο. Γι' αυτό λέει, είναι τερπνό. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Είναι τερπνότητες, λέει σε άλλο σημείο. Εν τα δεξιά σου, Κύριε. Είναι ευχαρίστηση. Μου δημιουργεί μέσα μου μία γλυκύτητα, καθώς ψένω στον Κύριο. Και είναι αλήθεια ότι πολλές φορές λένε, και έχω ακούσει, αδελφέ, λέει, όταν γονατίζω, δεν ξέρω τι να πω στην προσευχή μου. Λέω, δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε για την ημέρα. Δεν έχω τι άλλο να πω. Στο λεπτό πάνω έχει τελειώσει. Ξέρεις γιατί, αδελφέ, γιατί δεν έμαθες να δοξάζεις τον Θεό. Δεν έμαθες ότι η προσευχή δεν είναι μια λίστα. Πότε κάποτε είναι μικρή και άλλοτε είναι μεγάλη. Άρα όταν η λίστα την πω, έχω τελειώσει και έφυγα. Δεν είναι μια λίστα ετοιμάτων ή σκέψεων. Αλλά είναι μια λίστα, αν μπορώ να την πω, ευχαριστίας και δοξολογίας. Είναι ένα βιβλίο η προσευχή που μέσα εκθιάζω τον Θεό για το έργο που έκανε μέσα στη ζωή μου. Για αυτό το οποίο συνέβη και σε μένα τον ανάξιο και ουτιδανό, η λύτρωση που ήρθε. Και όταν νιώθεις τη λύτρωση έρχεται ευγνωμοσύνη. Και όταν νιώθεις την ευγνωμοσύνη έρχεται λατρεία και δοξολογία και έπαινος και τιμή για τον Κύριο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μακάρι να το μάθουμε αυτό το μυστικό. Έρχεται αναζωογόνηση, αδελφοί, όπως ένα φυτό το οποίο το παίρνεις. Είχα ένα φυτό που το είχα πάρει από τον πατέρα μου, το οποίο ήταν σε μια γλαστρούλα μέσα. Πόση εντύπωση μου έκανε. Το είχε ο πατέρας μου 3 χρόνια σε μια μικρή γλάστρα και όσες φορές πήγαινα να δω τον πατέρα μου ήταν το ίδιο. Λες και δεν υπήρχε. Λες και δεν είδα ποτέ ένα λουλουδάκι, δεν είδα ποτέ μια αύξηση, δεν είδα ποτέ μια αλλαγή. Και έτσι είναι πολλές φορές η καρδιά του χριστιανού στενεμένη σε ένα μικρό εκεί έτσι γλαστράκι. Εντάξει αδελφέ, τι να κάνω, εντάξει αδελφέ. Τι χρειάζεται τώρα εκεί. Όταν το πήρα στο σπίτι μου και κατάλαβα ότι αυτό το καημένο ήταν στενεμένο για πολύ καιρό. Δεν είχε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Το έβαλα σε ένα μεγάλο εκεί έτσι ένα παρτέρι που έχω στην ταράτσα. Εσκάψαμε ένα λάκκο. Σπάσαμε την μπάλα η οποία είχε πετρώσει στο δεντράκι αυτό και σε λίγο την επόμενη αυτό το επόμενο διάστημα φούντωσε το δεντράκι αυτό και έβγαλε και φυτά, έβγαλε και ωραία άνθη και μύρισε ωραία. Αυτό είναι το μυστικό, αδελφοί. Πολλές φορές κρατάμε την καρδιά μας εκεί σε στεναχώρια. Στεναχώρια σημαίνει είναι στενός ο χώρος που κατοικώ και πολλές φορές το μυαλό μας οδηγεί σε καταστάσεις στενάχωρες. Ασχολούμαστε με προβλήματα, ασχολούμαστε με τον άλλον, ασχολούμαστε με κουτσομπολιά, ασχολούμαστε με κατηγόριες, ασχολούμαστε με ανούσια πράγματα. Και αντί αυτά να τα αφήσουμε στην άκρη και να δοξάζουμε τον Θεό, παραμένουμε εκεί σε μια γλαστρούλα λέγοντας ότι έχουμε ζωή. Ζωή έχουμε, μυρωδιά δεν έχουμε. Τα άνθη μας δεν τα είδε ο Κύριος, τον καρπό μας δεν τον είδε ο Κύριος. Ξέρετε, όταν υπάρχει άλλα πράγματα στην καρδιά μας, δεν υπάρχει καρπός. Λέει στους Εφεσίους ο Παύλος, λέει πάσαν πικρία και οργή και θυμό και βλαστημία μετά πάσης οργής, απορρίψατε, λέει, αδελφοί, και γίνεστε χριστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς και ο Χριστός, ο Θεός συνεχώρησε εσάς δια του Χριστού. Από τη μια πρέπει να απορρίπτεις, από τη μια πρέπει να φεύγουν από πάνω σου. Έχω πικρία, έχω παράπονο, έχω βλέπω οργή, βλέπω θυμό. Γιατί ποτέ δεν αναπτύχθηκες. Γιατί ποτέ δεν άφησες την καρδιά σου να την πλατείνει ο Κύριος. Αλλά χρειάζεται, αδελφοί, την καρδιά μας να την αφήνουμε στον Κύριο. Κύριε, πλάτινε την καρδιά μου. Και συνηθίζει πολλές φορές ο χριστιανός σε μια στενότητα χώρου. Αλλά ξέρετε, με τη δοξολογία σπάει αυτή η μπάλα η οποία εμποδίζει το χριστιανό να αναπτυχθεί, να σκεφτεί πνευματικά. να σκεφτεί ότι υπάρχει αιώνιο ζωή, υπάρχει ο ουρανός. Δεν θέλω να ασχολούμαι, Κύριε, με το τι έκανε ο ένας ή έκανε ο άλλος, αλλά θέλω να σκέφτομαι ότι έχω μια πατρίδα που με περιμένει. Θέλω να σκέφτομαι ότι στον ουρανό θα ζήσω μαζί σου για πάντα, Κύριε. Ξέρετε ποια θα είναι η δουλειά μας στον ουρανό, την οποία θα τη μάθουμε από εδώ, να δοξάζουμε τον Θεό, να ψέλουμε. Να ψέλουμε στο αρνείο, το εσφαγμένο, σε αυτόν ο οποίος έχισε το αίμα του για μας, τον Ιησού Χριστό. Είναι λοιπόν τερπνών η ένεση πρέπουσα. Και κοιτάξτε, αδελφοί, μέσα στον ένο και στη δοξολογία, γιατί λέει ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ. Πόσο μου αρέσει αυτό. Έρχεται πολλές φορές η ανοικοδόμηση σε γκρεμισμένα τείχη. Έρχεται η ανοικοδόμηση σε γκρεμισμένες καρδιές. Και πολλές φορές οι καρδιές των χριστιανών είναι θυσιαστήρια γκρεμισμένα. Σαν το θυσιαστήριο που βρήκε πάνω στο κάρπινο ο Ηλίας, όταν έφτιαξε το θυσιαστήριο. Μέχρι τότε τα θυσιαστήρια ήταν γκρεμισμένα, αδελφοί. Εγώ μόνο σε απελήφθην, Κύριε. Τα θυσιαστήριά σου τα κατέστρεψαν, τους προφήτες σου τους έσφαξαν. Εγώ μόνο σε απελήφθη, Κύριε. Και ο διάβολος καταφέρνει πολλές φορές να μας γκρεμίζει, αδελφοί. Και νιώθουμε θυσιαστήρια γκρεμισμένα. Αλλά ο Ηλίας ως συμβολισμό επάνω στο Κάρμηλο πήρε 12 λίθους που συμβόλιζαν τις 12 φυλές του Ισραήλ και έφτιαξε ένα καινούριο θυσιαστήριο. Θέλοντας να δείξει στο λαό Ισραήλ ότι αν πάρουμε τη θέση που θέλει ο Θεός, θα μας απαντήσει ο Κύριος. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε, πού είσαι, Κύριε? Πού είναι η παρουσία σου, η Αγία? Πού είναι οι στιγμές που ζήσαμε κάποτε? Και λέει ο Κύριος, αν πάρετε τη σωστή θέση, εγώ θα σας ευλογήσω, δεν άλλαξα. Και ποια ήταν, τι ήταν αυτό που έκανε ο Ηλίας για να έρθει η παρουσία του Θεού? Πρώτα απ' όλα οικοδόμησε τις 12 πέτρες, η μία πάνω στην άλλη, που σημαίνει ενότητα. Μπορείς να ανεχτείς τον αδερφό σου επάνω σου, δίπλα σου. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αδερφοί. Εάν δεν μπορώ να ανεχτώ τον αδερφό μου δίπλα μου, δεν έχει θέση το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου. Εάν δεν μπορώ να συγχωρέσω τον αδερφό μου και νιώθω ότι δεν είναι και τόσο καλός, που δεν θέλω να τον συναντήσω, δεν θέλω να φάω μαζί του, δεν θέλω να έχω κοινωνία μαζί του, είναι σαν την πέτρα που δεν θέλει να κάτσει μία πάνω στην άλλη. Μα ο Ηλίας είπε ότι για να έρθει η παρουσία του Θεού και να έρθει η φωτιά για να κάψει το σφαχτό, πρέπει να ενωθούμε. Και από εκεί ξεκίνησε. Και πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αδελφοί. Λάθη έχουμε όλοι, σφάλματα έχουμε όλοι, αδυναμίες έχουμε όλοι, αλλά όλοι μας, κατά περίεργο θα λέγαμε τρόπο, είμαστε ιδιαιτέρως αγαπητοί στον Κύριο. Και εσύ που λες ότι έχω αδυναμίες, και εγώ που λέω ότι τα βάζω με τον εαυτό μου, και ο άλλος που λέει εγώ βλέπω πολλά χάλια στον εαυτό μου, μα πώς γίνεται και ο Κύριος λέει είμαστε αγαπητοί? Γιατί ο Κύριος δεν βλέπει, αδελφοί, τις αδυναμίες μας, δεν βλέπει ότι ξέρει ότι είμαστε χώμα. Ο Κύριος βλέπει σε αυτό το έργο που έχει κάνει μέσα μας. Ο Κύριος βλέπει ότι για σένα και για μένα δόθηκε το αίμα του το Άγιο. Και έτσι μας θεωρεί πολύτιμος και είμαστε πολύτιμοι. Άρα μπορούμε να είμαστε ο ένας επάνω στον άλλον. Και όταν έφτιαξε το θυσιαστήριο, μετά έβαλε τα ξύλα. Και όλη η βάση του θυσιαστήριου, αδελφοί, είναι η ταπείνωση, να ξέρετε. Είναι η ταπείνωση. Για να νοικοδομήσει ο Κύριος και να ευλογήσει την Ιερουσαλήμ, υπάρχει ταπείνωση. Και καλό είναι να μην λέμε πολλά ούτε για τους εαυτούς μας, ούτε για τα κατορθώματά μας, ούτε για τίποτα, αδελφοί. Αν είναι να καυχόμαστε, να καυχόμαστε στον Κύριο. Και μάλλον στα ξύλα έβαλε το σφαχτό. Σας παρακαλώ, αδελφοί, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, να γίνε βάρεστη εις τον Θεό. Τώρα δεν έχουμε αρνιά, ούτε βόδια, ούτε τέτοιες θυσίες. Τώρα προσφέρω τον εαυτό μου για να έρθει η ευλογία του Θεού. Θέλω να γίνω εγώ η θυσία. Θέλω εγώ να γίνω η προσφορά. Θέλω εγώ να προσφέρομαι για τους αδερφούς. Θέλω εγώ να υπηρετώ τους αδερφούς. Πρέπει, αδελφοί, να υπάρχει ένα σφαχτό επάνω στο θυσιαστήρι. Και αυτή είναι η δικιά μας προσφορά. Είναι η αγάπη μας για τον Κύριο. Βάζω τον εαυτό μου. Όπως ο Κύριος τον έβαλε πάνω στο Σταυρό για μας, τώρα και εμείς πρέπει να υπηρετούμε την Εκκλησία του Θεού. Πρέπει να αγαπάμε το σώμα του Χριστού. Μην περιμένεις να σε υπηρετήσουν, αλλά να είσαι έτοιμος να υπηρετήσεις. Μην περιμένεις να κάνουν οι άλλοι για σένα, φρόντισε να κάνεις εσύ πρώτος για τους άλλους. Και στο πνεύμα αυτό της αγάπης έρχεται, αδελφοί, όταν στήθηκε ένα τέτοιο θυσιαστήριο κατά αυτόν τον τρόπο, τότε η προσευχή του Ηλία έφερε την παρουσία του Θεού και ήρθε φωτιά από τον ουρανό. Ήρθε φωτιά από τον ουρανό και έγινε διαφορά. Την ίδια ώρα που τόσοι 400, τόσοι προφήτες του, ψευδοπροφήτες του Βαάλ προσκυνούσαν και φωνάζανε για να έρθει φωτιά, βέβαια σε έναν ανύπαρκτο Θεό. Η παρουσία του Θεού έρχεται στην ενότητα, γιατί ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ. Ξέρετε, όταν είναι γκρεμισμένοι, όπως ήταν τα τείχη την εποχή του Νεεμία και του Έσδρα, ήταν γκρεμισμένα τα τείχη. Η Ιερουσαλήμ δεν ήταν μια πόλη περιτυχισμένη. Ήταν όνειδος των εχθρών. Ήταν όνειδος των γειτόνων. Και όταν ο Νεεμίας άκουσε ότι τα τείχη είναι γκρεμισμένα και οι πύλες αυτές, λέει, έχουν κατακαεί εμπειροί, άρχισε να προσεύχεται. Άρχισε να δοξάζει τον Θεό. Άρχισε να μετανοεί και να κλαίει. Και αυτό, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο σημαντικό? Πόσο πονάμε για τα γκρεμισμένα τείχη που βλέπουμε γύρω μας, για τα γκρεμισμένα σπίτια, για τα χωρισμένα ζευγάρια, για ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν το πρωινό αυτό, πόσο. Πήγε μια κοπέλα σε έναν αδερφό και του είπε: αδερφέ, λέει, θέλω να προσευχηθείς γιατί η μητέρα μου είναι με καρκίνο στο νοσοκομείο. Και τι θέλεις, λέει? Λέω να προσευχηθείς να γίνει καλά. Λέει, κοίταξε, της λέει, θες να κάνουμε, λέει, κάτι, θες να πούμε στον Κύριο να πάρει στο μισό καρκίνο εσύ και να θεραπευτεί η μαμά σου? Λέει, αδερφέ, δεν κατάλαβες, δεν θέλω εγώ το μισό καρκίνο, θέλω να φύγει από τη μητέρα μου. Λέει, δεν θέλεις να πάρεις, να συμμετάσχεις λίγο από τη μητέρα σου, να πάρεις το μισό εσύ και το άλλο το μισό να το θεραπεύσει ο Κύριος? Όχι, λέει, αδερφέ, εγώ θέλω να θεραπευτεί η μητέρα μου. Λέει, άκου, τότε θα το μοιραστούμε δια τρία. Εμείς το 1/3 θα πάρω εγώ, το 1/3 εσύ και το υπόλοιπο η μητέρα σου. Για να θεραπευτεί. Όχι, όχι, αδερφέ, δεν κατάλαβες. Θα κάνεις προσευχή να θεραπευτεί. Και της έδωσε να καταλάβει ότι δεν πονάς τόσο πολύ για τη μητέρα σου. Δεν υπάρχει βέβαια τέτοιο μέσα στο λόγο του, ότι δεν μοιράζει ο Κύριος τις αρρώστιες για να θεραπευτούμε, αλλά πολλές φορές όλη μας η αγάπη είναι στα λόγια μας για αυτό που θέλει να γίνει στον αδερφό μου. Θες όμως να κρατήσεις το μισό βάρος του αδερφού? Θέλεις λίγο βάρος από αυτό το οποίο κρατάει ο αδερφός? Εκεί θα καταλάβεις πόσο τον αγαπάς και πόσο τον αγαπάω. Και ο Νεεμίας, όταν έμαθε για τα τείχη της Ιερουσαλήμ, έκλαιγε 4 μήνες, προσευχόταν, έκλαιγε και νίστευε και εξομολογιόταν την αμαρτία του. Ένας άγιος άνθρωπος, λέει, Κύριε, πέσαμε, αμαρτήσαμε, σφάλαμε, αλλά εσύ είπες, Κύριε, ότι αν εμείς, Κύριε, σε απορρίψουμε και μας διασκορπίσεις έως εσχάτου της γης, είπες όμως, Κύριε, ότι αν επιστρέψουμε πάλι θα μας οικοδομήσεις. Αν, Κύριε, εμείς επιστρέψουμε και μετανοήσουμε σε σένα, εσύ ο πολυέλεος Θεός θα κάνεις έλεος και χάρη. Σε παρακαλούμε, Κύριε, κάνε έλεος, βοήθησέ μας να χτίσουμε την Ιερουσαλήμ. Πονάμε, αδερφοί, για την Εκκλησία του Χριστού. Μακάρι ο Κύριος να μας βάλει πόνο για την Εκκλησία του Χριστού, για τα αδέρφια μας. Ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού? Ο αδερφός που κάθεται δίπλα σου, αυτός είναι η Εκκλησία του Χριστού. Τα αδέρφια που είναι δίπλα μου. Και είναι ανάγκη να ενδιαφερθούμε. Ξέρετε, δεν ξέρω γιατί, έτσι λιγάκι το βλέπω, κάπως στραβά το έχουμε πιάσει. Αναζητούμε πολλές φορές, και πρώτος εγώ, δεν το λέω για εσάς, αλλά αναζητούμε τα θαύματα του Θεού. Να έρθουν, αδερφέ, τα θαύματα του Θεού. Τι είναι αυτό που λέμε, αδερφή, για πέστε μου. Πότε θα αρχίσει ο Θεός τα θαύματα μέσα στην καρδιά μας? Πότε θα αρχίσουν τα θαύματα μέσα στην καρδιά μας? Να νοιάζομαι τον αδερφό μου σαν πραγματικά να είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Πώς θα νοιάζεσαι για το παιδί του άλλου όπως νοιάζεσαι για το δικό σου παιδί? Πώς θα κλαις, μητέρα, για το παιδί του άλλου όπως κλαις για το δικό σου παιδί? Και ένας αδερφός έλεγε μια μέρα, λέει, ήτανε στην εκκλησία και πίσω που ήταν ένα οψύχτης, ένα παιδάκι ήπιε, κατάπιε στραβά, και άρχισε το παιδί, μελάνιασε, άρχισε ένα αυτό, και τρέχω, μου λέει, πίσω, νόμιζα πως ήταν το δικό μου το παιδί. Είχε μελανιάσει το παιδί, είχε στραβεί στραβοκαταπιε, δεν μπορούσε να ανασάνει, και τρέχω μόλι μου τη δύναμη να δω τι θα κάνω, το παιδί μου, Κύριε. Και μόλις έφτασα κοντά, είδα ότι δεν ήταν το δικό μου και ήρθε η καρδιά στη θέση της. Και ήρθε η καρδιά μου, δεν είναι το δικό μου. Ναι, Κύριε, και αυτό θέλω, δεν λέω πως δεν θέλω, αλλά η καρδιά είστε στη θέση της. Και πολλές φορές η καρδιά δεν είναι στη θέση της, αδελφοί. Και ο Κύριος θέλει να έρθει η καρδιά στη θέση της, αλλά από την άλλη πλευρά. Να στεναχωριέσαι και να στεναχωριέμαι για το παιδί του άλλου, όπως και για το δικό μου. Να βάζει ο Θεός πόνο στην καρδιά μας. Ο Νεεμίας είχε πολύ πόνο για το λαό Ισραήλ και δεν έμεινε στον πόνο του. Και δεν έμεινε στη στεναχώρια του Νεεμίας, ήταν αρχινοχώος του βασιλέως. Αλλά μετά από 4 μήνες προσευχής, εξομολόγησης, νηστείας, μετάνοιας, κλαθμού και οδυρμού στον Κύριο, ήταν σκυθροπή η καρδιά του και τον είδε ο βασιλιάς και του λέει: Τι έπαθες εσύ, του λέει. Γιατί είσαι έτσι, εσύ ποτέ δεν είσαι έτσι. Και άρχισε ο Νεεμίας να του εξηγεί πώς να μην είμαι στεναχωρημένος όταν η Ιερουσαλήμ είναι γκρεμισμένη. Για λέγε, λέει, τι αίτηση κάνεις στο βασιλιά. Και ο Νεεμίας, ξέρετε, πήρε όλα όσα ήθελε, όλα όσα ήθελε και του έδωσε και υλικά και ανθρώπους και τα πάντα, ό,τι ζήτησε από τον βασιλιά τα πήρε ο Νεεμίας και γύρισε πίσω. Ξέρετε, όσοι είχαν γυρίσει από την εχμαλωστία, ήταν ήδη 100 χρόνια πίσω όταν πήγε ο Νεεμίας, αλλά δεν μπορούσαν να φτιάξουν τα τείχη, δεν τους επιτρέπαν οι εχθροί, δεν είχαν τη δυνατότητα, είχαν μείνει έτσι σκυθροποί. Δεν μπορούμε, αδερφέ, δεν μπορούμε, αδερφέ. Όταν γύρισε ο Νεεμίας, αδερφοί, ξέρετε σε πόσες μέρες γίνανε τα τείχη. Αυτά τα τείχη που για 100 χρόνια δεν γινόντουσαν. Σε 52 μέρες. Σε 52 μέρες κτίστηκε το τείχος. Γιατί ο Νεεμίας είχε την καρδιά του Χριστού. Αν αποκτήσουμε την καρδιά του Χριστού, δίπλα μας θα οικοδομείς αυτά που είναι γκρεμισμένα. Και αυτά που λες ο Θεός να το κάνει, αδελφέ. Ο Θεός να κάνει κάτι, αδελφέ. Θα δεις ο Θεός να το κάνει μαζί σου. Ναι, πράγματι, χωρίς τον Θεό δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Αλλά και χωρίς εσένα ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί ο Θεός να κάνει έτσι, όχι, ο Θεός συνεργάζεται πάντοτε με τα παιδιά του. Γιατί για 100 χρόνια, Κύριε, δεν χτίζονται τα τείχη. Περιμένω ένα Νεεμία να πονέσει. Ένα Νεεμία που θα αφήσει τη θέση του. Αυτή είναι η προσφορά που λέμε περί του σώματος. Ο Νεεμίας θα μπορούσε να κλαίει και να προσεύχεται και να κάθεται εκεί στις ανέσεις του παλατίου. Α, ρίχνω το κρασάκι στο βασιλιά, είμαι αρχινοχώς, περνάω καλά, θα στεναχωριέμαι και για το λαό Ισραήλ. Ο λαός, αυτό όμως δεν γίνεται. Όταν άφησε τη θέση του για να πάει να κακουχείται, όπως λέει ο Μωυσής, ήταν καλύτερο, ήταν καλύτερο να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας, τότε ο Θεός ενήργησε. Και πολλές φορές δεν ενεργεί ο Θεός, γιατί δεν είμαστε πρόθυμοι εμείς να συμβάλλουμε ως καλή συνεργή στο έργο του Θεού. Αλλά ο Κύριος μας καλεί το πρωινό αυτό. Έλα παιδί μου, θέλω να οικοδομήσω την Ιερουσαλήμ. Θέλω να συνάξω τους διεσπαρμένους του Ισραήλ. Κλαίμε για αυτούς που διασπαρήκανε, αδελφοί. Για αυτούς που είναι στην εχμαλωσία σήμερα. Για τα παιδιά μας που λείπουν από ανάμεσά μας. Για γυναίκες και άντρες που λείπουν από ανάμεσά μας. Ο Κύριος θέλει να συνάξει τους διεσπαρμένους. Θέλει να συνάξει αυτούς οι οποίοι σε χώραν μακράν, τρώνε χαρούπια το πρωινό αυτό. Όλα ξεκινάνε από μέσα μας, αδερφιά μου. Όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Η θέληση υπάρχει. Ο Κύριος θέλει. Θέλω να συνάξω τους διεσπαρμένους. Κλαίω όταν βλέπω ένα παιδί μου να υπηρετεί τον διάβολο δουλεμένο, να δουλεύει δουλεύοντας την αμαρτία και τον Φαραώ. Πονάει η ψυχή του Κυρίου για αυτόν ο οποίος είναι ξανά στην αμαρτία και θέλω να τον συνάξω. Θέλεις να συνεργαστούμε, λέει ο Κύριος. Θέλεις να ξαναέρθουν πίσω οι διασκορπισμένοι. Βάλε τον εαυτό σου. Άρχισε να σκέφτεσαι όπως σκέφτεται ο Κύριος. Άρχισε να σκέφτεσαι αν ήταν το παιδί σου τι θα έκανες. Και θα βρω εγώ τρόπο μαζί σου να εργαστώ, λέει ο Κύριος. Το Πνεύμα του Θεού θα βρει έναν τρόπο για να επαναφέρει αυτούς που διασκόρπισε ο διάβολος, που διασκόρπισαν ίσως οι ίδιες του οι αποφάσεις. Ιατρεύω τους συντετριμένους στην καρδιά. Και δένω τα σπληγά σε αυτό. Πόσο μου αρέσει. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Γιατρεύω. Γιατρεύει ο Κύριος τις καρδιές που αιμορραγούνε, τις καρδιές που είναι θλιμμένες. Αυτή είναι η συντετριμένη καρδιά. Μια καρδιά λυπημένη. Συντετριμένη καρδιά είναι μια λυπημένη καρδιά που συντρίφθηκε. Πώς συντρίβεται ένα καράβλι, συντρίφθηκε στα βράχια, έσπασαν τα πλευρά του καραβιού. Και τώρα βάζει νερά μέσα. Και είναι ένα καράβι το οποίο δεν μπορεί να ταξιδέψει. Και πολλοί χριστιανοί είναι ναυαγισμένα καράβια σε ήρεμα λιμάνια που χτυπηθήκανε στα βράχια επάνω. Και τώρα δεν μπορώ να ταξιδέψω, αδελφέ. Θέλει να σε γιατρέψει ο Κύριος. Θέλει να το σύντριμά σου, να το φτιάξει, να το διορθώσει. Να σε ξαναανοικοδομήσει. Α, μην είσαι με ένας χριστιανός που να θυμάσαι τι γινόταν πριν 10 χρόνια, πριν 20 χρόνια. Θυμάσαι τι προσευχές κάναμε. Θυμάσαι, αδελφέ, τι ολυνυχτίες κάναμε. Θυμάσαι το εξωτερικό έργο είχαμε. Σε περιμένει ο Κύριος πάλι. Να ανοικοδομείς την καρδιά σου. Γιατί είναι αυτός ο οποίος γιατρεύει και δένει τα σπληγάς. Πολλές φορές δεν έχουμε τη δυνατότητα και την αγάπη να δένουμε τις πληγές των αδελφών μας. Ο Κύριος όμως δένει τις πληγές. Εμορραγείς, είσαι λυπημένος. Πολλές φορές κι εγώ το έπαθα και άλλοι το πάθαν σε μένα. Δεν καταλάβαν τον πόνο μου. Όπως δεν κατάλαβα κι εγώ ότι κάποιος εμορραγούσε για να του δέσω την πληγή του, για να σταθώ έτσι όπως έπρεπε. Αλλά ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος ξέρει την πληγή μας, ξέρει τη στεναχώρια μας, ξέρει το πρόβλημά μας, ξέρει ότι αποτύχαμε σε κάποια πράγματα, ξέρει ότι ήμασταν κάποτε πολύ ωραία καράβια που πλέαμε, αλλά τώρα είμαστε εκεί ναυαγισμένα, έχει μπει λίγο κόσμος μέσα στην καρδιά μας, έχω απογοητευτεί, έχω κάτσει εκεί μισοναυαγισμένος. Θέλεις, λέει ο Κύριος, να σε σηκώσω. Θέλεις να ανορθωθείς. Θέλεις να σε γιατρέψω. Θέλεις τη συντριμμένη σου καρδιά εγώ να τη γιατρέψω. Είμαι αυτός που αριθμώ τα πλήθη των άστρων. Καλώ τα πάντα με το όνομά τους. Μέγας ο Κύριος και μεγάλη δύναμη σε αυτού. Και η σύνεση αυτού αμέτρητος. Τι είναι η σοφία του. Αμέτρητος η σοφία του. Έχουμε έναν Θεό σοφό. Έναν Θεό καλό. Ψάλετε εις τον Κύριο ευχαριστούντες. Ψαλμωδείτε εις τον Θεόν ημών εν κιθάρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Από πού θα ξεκινήσει και από πού θα τελειώσει, αδελφοί, η οικοδομή, η γιατριά, το δέσιμο των πληγών, αρχίζοντας να ψέλνουμε. Όταν αρχίζεις και ψέλνεις, πόσες φορές στα χάλια μου και στην απαγοήτευση μου άρχισα να ψέλω ένα ύμνος δοξασμένο το όνομά σου, Άγιο Κύριε. Και άρχισα να τρέχουν τα μάτια μου δάκρυα, Κύριε. Και άρχισε μέσα μου η οικοδομή, άρχισε μέσα το πνεύμα του Άγιο να ξανά. Με ξαναμουχάνει δύναμη. Πολλές φορές έρχεται απαγοήτευση. Πολλές φορές όταν βλέπω ότι είμαι συντριμμένος και ναυαγισμένος, πού να πάω εγώ τώρα, τι να κάνω, δεν έχω όρεξη για τίποτα. Αλλά όταν έρχεται το πνεύμα το Άγιο, νιώθω ότι κάποιες σανίδες ξαναμπαίνουν στο καράβι. Αρχίζει ο Κύριος στο καραβάκι, λέει, έλα παιδί μου, δεν σε έχω εδώ να είσαι μονίμος, μισοβυθισμένος εδώ και να κάθεσαι εδώ απελπισμένος και να σε χτυπάνε τα κύματα. Εγώ θέλω να ταξιδέψεις. Εγώ θέλω όπως ήσουν παλιά να πας και τώρα. Θέλω να σε ευλογήσω, θέλω να είμαι μαζί σου. Ένα καράβι, αδελφοί, το οποίο είναι έτοιμο προς χρήση. Κάνει τόσες δουλειές. Μεταφέρει ανθρώπους, μεταφέρει τρόφιμα. Κάνει τόσες ωραίες δουλειές. Και ο χριστιανός που είναι στην υπηρεσία του Κυρίου είναι ένα όμορφο καράβι που φέρνει την ομορφιά του Θεού στη ζωή του πρώτα και στη ζωή των άλλων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να ψάλουμε έναν ύμνο όμως, αδελφοί, και να συνήθω κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, σελίδα 914, σελίδα, κεφάλαιο Ι και εδάφιο 25. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 914, σελίδα Ι από το 25. Και ειδού νομικός της εσηκώθη πειράζων αυτών και λέγον, διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον. Ο δε είπε προς αυτόν εν τον νόμο, τι είναι γεγραμμένον, πώς αναγινώσκεις. Ο δε αποκριθής είπε, θέλεις αγαπά Κύριε τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου σε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν, ορθώς απεκρίθης του, το κάμνε και θέλει ζήσει. Αλλά εκείνος θέλω να δικαιώσει αυτόν, είπε προς τον Ιησού, και τι είναι ο πλησίον μου. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε, άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσε εις ληστάς, ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταγυμνώσαντες Καταπληγώσαντες ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύστης κατέβαινε δι' εκείνης της οδού και ειδών αυτόν επέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης φτάσασε στον τόπον ελθόν και ειδών επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπορών ήρθε εις τον τόπον όπου ήτο και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη και πλησιάσας έδεσε τα σπληγάς αυτού επιχείων έλεων και ίνων. Και επιβιβάσας αυτόν επί το κτίνος αυτού έφερε αυτόν εις ξενοδοχείον και επιμελήθη αυτού. Και την επαύριον όταν εξήρχε το εκβαλόν δύο δινάρια έδωκε εις τον ξενοδόχο και είπε προς αυτόν επιμελήθητη αυτού και ό,τι αδαπανήσεις πρεϋπλέον εγώ όταν επανέλθω θέλησε αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτος υφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς, ο δε είπε ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν, είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, είπε και εσύ κάμε ομοίως. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, ένας νομικός λέει πειράζον. Σηκώθηκε, πειράζω τον Κύριο και λέγον διδάσκαλε τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνια. Ο νομικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον νόμο. Θα έλεγε κανείς ότι παίζει στα χέρια, στα δάχτυλά του τον νόμο, τον ξέρει απ' έξω. Ξέρει πολύ καλά τι έχει γραφτεί και πού είναι και γραμμένο. Και τι εννοεί, τα πάντα ασχολούνται, μην ξεφύγουμε από τον νόμο. Αυτό που δεν ξέρει ο νομικός είναι να αγαπάει. Και αν δεν ξέρουμε να αγαπάμε, αν δεν ξέρουμε να υπηρετούμε, δεν πάει να το ξέρουμε το Ευαγγέλιο που έξω αδεθεί. Θα μοιάζουμε με ένα νομικό που το κεφάλι μας θα είναι γεμάτο γνώση και η καρδιά μας θα είναι άδεια από έλεος και σπλάχνα. Αυτή είναι η ιστορία όλη εδώ. Αυτή είναι η ιστορία. Ο Θεός θέλει να μας μετατρέψει από ένα νομικό σε ένα Σαμαρίτη. Από έναν άνθρωπο που ξέρεις πολλά σε έναν άνθρωπο που να κάνεις πολλά. Μα η γνώση είναι κακή? Όχι, η γνώση δεν είναι κακή. Η γνώση είναι πολύ καλή όταν σε οδηγεί σε πράξη. Αν η γνώση σε οδηγεί στο να κάθεσαι, ήδη σου έχει κάνει πολύ κακό. Ξέρεις γιατί? Γιατί σου φέρνει κατάκριση στο τέλος. Όταν ξέρω πολλά και δεν κάνω τίποτα, έρχονται οι τύψεις. Έρχεται το βράδυ, μα τι έκανα, γιατί δεν έκανα, γιατί είμαι έτσι, γιατί. Και αρχίζει και υποφέρει ο χριστιανός. Και ξέρω χριστιανούς οι οποίοι μου το έχουν πει, υποφέρουν από τύψεις συνειδήσεως. Γιατί αυτό, αδερφέ, γιατί δεν κάνουμε αυτό, γιατί δεν μπορώ εκείνο, γιατί έκανα και τώρα δεν κάνω, γιατί ήμουν έτσι και τώρα δεν είμαι. Έρχονται η συνείδηση μέσα, έρχεται το Πνεύμα του Θεού να σου πει τι κάνεις εκεί. Κατά τα άλλα όμως ξέρω να σας πω το Λόγο του Θεού, ξέρω να, τι να το κάνεις αυτό και αν ξέρεις. Αλλά εδώ περισσότερο ο νομικός ήρθε να πειράξει τον Κύριο, που σημαίνει ήρθε να τον βρει σε κάτι. Για πες κάτι εδώ να πούμε, να τον ρωτήσω για την αιώνια ζωή, μπας και το βρω να λέει ενάντια στον νόμο, να τον ξεμπροστιάσω, να πω εναντίον του. Πες μου τι να κάνω να κληρονομήσω ζωή αιώνια, να θέλω ζωή αιώνια, τι θα κάνω, τι θα μου πει. Του λέει εσύ είσαι νομικός, τι διαβάζεις μέσα στον νόμο, τι αναγνώσεις, τι καταλαβαίνεις. Και βλέπετε μου αρέσει ο Κύριος, τον παραπέμπει αυτό το οποίο ξέρεις. Σε αυτό το οποίο θα κριθούμε μια μέρα, δεν είναι σε αυτό που διαβάσαμε και αυτό που καταλάβαμε. Σε αυτό, γι' αυτά θα κριθούμε. Να ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν καταλάβει το Ευαγγέλιο, όπως ίσως έχουμε καταλάβει στο βαθμό. Δεν τα ξέρουμε κι εμείς όλα, αλλά σε βαθμό που ξέρουμε. Αλλά θα κριθούνε και αυτοί στο βαθμό που καταλάβανε το Ευαγγέλιο. Και σας πληροφορώ ότι το είδα με τα μάτια μου, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν λιγότερο νόμο και έχουν περισσότερα έργα. Δεν θα ξεχάσω στο Κονγκό, ήταν χιλιάδες παιδιά, πιο πολλά από ό,τι είναι οι γάτες εδώ στο δρόμο, αν και τις έχουν μαζέψει τώρα. Εκεί ήταν τα παιδιά εγκατελειμμένα στους δρόμους. Σε σκουπιδότοπους πηγαίνανε και εγκαταλείπανε παιδιά, γονείς, γιατί δεν είχαν να τα θρέψουν. Και τα αφήνανε εκεί με σκοπό ότι κάποιος θα πετάξει κανένα σκουπιδό, δεν είναι εκεί, και να έχει κάτι να το βρει το μωρό και να το φάει. Το είδα με τα μάτια μου αυτό. Είπα, γιατί είναι όλα αυτά τα παιδιά εδώ, είναι λίγο εγκατελειμμένα. Και θυμάμαι ένας ποιμένας που είχε 7 δικά του και είχε πάρει άλλα 10. Και την έχω, νομίζω, τη φωτογραφία, την έχω στη γραφή μου. 17 παιδιά είχε αυτός ο ποιμένας. Όχι δικά του, 7 δικά του και 10 από τα παιδιά. Απίστευτο βέβαια, δηλαδή αν το δεις είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Και ξέρετε, εκεί βρήκα μία κοπέλα η οποία ήταν από την Ελβετία. Και της λέω, εσύ τι κάνεις εδώ? Μου φάνηκε περίεργο ότι μια κοπέλα από την Ελβετία δεν είχα ξανακούσει. Συνήθως Αμερικανούς βλέπουμε σε αυτά τα μέρη. Δείξε σε μένα, μου βάλε ο Θεός στην καρδιά με άλλους εδώ, έχουμε φύγει μια ομάδα και πηγαίνουμε και μαζεύουμε αυτά τα παιδάκια. Έχουμε ένα ίδρυμα εδώ. Τα βοηθάμε, αν είναι άρρωστα τους δίνουμε φάρμακα, τους μαθαίνουμε μετά να διαβάζουν, να γράφουν. Τα οδηγούμε στο Χριστό και μετά πηγαίνουν και αυτά όταν μεγαλώσουν και βρίσκουν άλλα παιδάκια. Μα πόσο εντύπωση μου έκανε αυτή η κοπέλα. Δεν ήταν πάνω από 25 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. Και λέω, έφυγες από μια πλούσια χώρα, μέσα στις ανέσεις, μέσα σε... Αν της έλεγα να συζητήσουμε έτσι πράγματα περί εκκλησίας, δεν θα ήξερε. Ούτε το μαντήλι ήξερε. Φαινόταν η κοπέλα ότι δεν ξέρει πολλά πράγματα. Η περιπολή της ίσως να μην ήταν αυτή που έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ που ξέρουμε. Αλλά είχε το Χριστό τόσο δυνατά μέσα στη ζωή της, αδελφή. Πόσο εντύπωση μου έκανε. Το παιδί αυτό, η κοπέλα αυτή που δεν το ήξερε, γιατί έτσι αυτό της κηρύξανε στην εκκλησία της. Όταν όμως έμαθε ότι πρέπει να αγαπάει, άφησε την άνεση της Ελβετίας και τα ωραία του στυριά που έχουν εκεί και όλα τα ωραία και έφυγε να πάει στο Κονγκό να βρει εγκατελειμμένα παιδιά. Και με δίδαξε αυτή η κοπέλα ότι πρέπει να αποκτήσουμε Χριστό που μέσα στη ζωή μας, αδελφή, να το μετατρέπουμε σε αγάπη, σε πράξη και όχι στη συνέχεια σε γνώση, σε γνώση, σε γνώση που πολλές φορές μας κάνει ζημιά. Γιατί πολλές φορές η πολλή μας η γνώση, όταν δεν την πράττουμε, έρχεται μπούμεραγκ στη ζωή μας. Και θα συναντήσεις τη γνώση να σε ελέγχει και να σου λέει τα λες, αλλά δεν τα κάνεις, αγαπητέ μου. Επαναλαμβάνω, η γνώση του Χριστού είναι πάρα πολύ καλή, αλλά πρέπει να συνοδεύεται με την εφαρμογή. Ο άνθρωπος αυτός έχει πολύ πολύ γνώση, ξέρει τους νόμους απ' έξω, αλλά δεν ξέρει ποιος είναι ο πλησίον του, γιατί ο Κύριος τον παρέπεψε. Τι λέει, θέλεις αγαπά Κύριε τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, ισχύος και διενείας και τον πλησίον σου σε αυτόν. Αυτό λέει. Άντε πήγαινε κάτω. Αφού το ξέρεις, γιατί δεν το κάνεις. Γι' αυτό σου λείπει η ζωή. Και πολλές φορές νιώθουμε άδειοι, αδερφοί, γιατί δεν το κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Και όταν δεν κάνεις αυτό που ξέρεις, αμέσως μέσα σου νιώθεις νεκρός, κενός. Ένα δοχείο που γράφει απ' έξω αγνό παρθένο ελαιόλαδο και είναι ένας δενεκές σκέτος. Ντάγκα, ντούγκα, ντάγκα, ντούγκα. Νιώθω ένας δενεκές άδειος όταν δεν κάνω αυτό που λέω. Όταν δεν υπάρχει το έλεος μέσα, όταν δεν υπάρχει το λάδι μέσα στον τενεκέ, δεν αξίζει πάνω από κανένα 2 ευρώ ο τενεκές. Ποια είναι η αξία? Το λάδι που είναι μέσα. Τι να το κάνω να γράφω απ' έξω εξαιρετικό και παρθένο και πώς τα λένε και όλα αυτά? Τίποτα, καμία ουσία. Σημασία έχει, αδελφοί, να έχω λάδι. Να μπορώ να δένω πληγές. Να μπορώ να μεταχειρίζομαι αυτό που έλαβα, γιατί εγώ είμαι ένας τενεκές. Και καμιά φορά είναι και ξεγάνοντος. Και μέσα σε αυτό το τενεκέ ήρθε το λάδι, το έλεος του Θεού, η χάρη του Θεού. Το οποίο αδειάζει όμως πολλές φορές. Εξαιτίας των δικών μας λαθών, εξαιτίας ότι δεν ανανεωνόμαστε, κάποια φορά μπορεί να αδειάσει. Τι χρειάζεται να γεμίζω συνέχεια. Να γεμίζω συνέχεια, να έχετε το πνεύμα του Θεού, τα σπλάχνα. Να μην έχουν περάσει 20 χρόνια και μετράω τα χρόνια μου στο Χριστό και η στάθμη μου είναι ελάχιστη. Τι νόημα έχουν τα χρόνια? Η ποσότητα του λαδιού έχει σημασία. Πόσο μέσα σου έχεις, τι έχεις μέσα σου? Τι σου κάνανε αυτά τα χρόνια που έμεινε στα θρανία? Πώς μετατράπηκε τα κηρύγματα που ακούς? Πώς μετατραπήκανε? Σε έκαναν έτοιμο άνθρωπο να είσαι έτοιμος για δράση? Ή σου ανοίξαν πολύ το στόμα και μεγάλωσε λίγο η γλώσσα μας από εκεί που ήταν 7 πόντους, έχει γίνει 10 τώρα? Συμβαίνει και αυτό, μπορεί να συμβεί. Να είμαι έτοιμος να κρίνω τους πάντες και τα πάντα. Έχω γνώση εγώ τώρα. Δεν το κάνεις καλό αυτό, αδελφέ. Γιατί το κάνεις εκείνο? Όχι, όχι, λάθος, αδελφέ μου. Δεν το πήγες καλά. Αντί αυτό το οποίο, το πότισμα που έκανε ο Θεός, αντί να φέρεις καλούς καρπούς, πέταγες παρακλάδια, παρακλάδια, παρακλάδια. Πού είναι ο καρπός? Πού είναι το αποτέλεσμα της πνευματικής ζωής? Πού είναι τα χρόνια του το θρανίου που ακούς τα κηρύγματα? Ο νομικός αποστομώθηκε, γιατί τον παραμπέμπει σε αυτό που ξέρει. Στον νόμο δεν ξέρεις? Για αυτό τι σου λέει ο νόμος, κάντο. Και εκεί λέει, θέλω να δικαιώσει τον εαυτό. Δεν τον ακούγανε κόσμος τώρα που εκτεθήκαμε. Ναι, αλλά ο πλησίον μου ποιος είναι? Και ο Κύριος, για να τον μάθει, γιατί δεν το ήξερε ποιος είναι ο πλησίος, αλλά δεν είχε και διάθεση. Ξέρετε, οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς ήταν αυτοί που διδάσκαν τους άλλους τι να κάνουν, αλλά ήδη δεν θέλαν να κάνουν. Και δεν υπάρχει χειρότερη κατάσταση να έχουμε ένα τέτοιο φαρισαϊκό πνεύμα. Να θες οι άλλοι να κάνουν και να μην κάνεις εσύ τίποτα. Να θες ο άλλος να τρέχει και να μην τρέχεις εσύ για τίποτα. Δεν γίνεται, αυτό είναι ένα φαρισαϊκό πνεύμα. Ξέρω τι πρέπει να γίνουμε και το ζητάω από τους άλλους. Αλλά ο Κύριος αδελφοί θέλει να μας βοηθήσει να ενεργήσουμε τον τελευταίο καιρό. Θέλει να ενοικοδομήσει την εκκλησία του Κύριου. Θέλει να βρει τους διεσφαρμένους. Θέλει να βρει τους συντριμμένους. Και γι' αυτό του είπε την ιστορία του καλού Σαμαρίτη. Γι' αυτό ο Κύριος στην παραβολή αυτή βάζει Σαμαρίτη να δένει πληγές. Διότι οι Ιουδαίοι και οι ιερείς και οι Λεβίτες στους Ιουδαίους δεν ενδιαφερόντουσαν. Μόνο γνώση, μόνο καθήκοντα, μόνο τυπικισμός. Και μπορεί να περιέλθει ο χριστιανός σε ένα τυπικισμό, το ξέρετε δηλαδή. Κάνω κάποια πράγματα στη ζωή μου γιατί έτσι τα άμαθα. Και λένε οι άνθρωποι το γέρικο βόδι, λέει, καινούργια περπατησιά δεν έχει. Όπως έμαθε να περπατάει το βόδι, έτσι πηγαίνει το ίδιο. Και καλά να έχει μάθει καλά το βόδι, γιατί το βόδι κάνει καλά πράγματα. Αλλά άμα έχουμε μάθει στραβά πράγματα, πρέπει να αλλάξει η περπατησιά. Πρέπει να αλλάξει η περπατησιά. Και πολλές φορές ο Θεός αγωνίζεται να μας σηκώσει από το θρανείο. Να μας σηκώσει από την ξεκούρασή μας, να μας σηκώσει από την αίσθηση που έχουμε τις ευαρέσκειες της γνώσης μας. Δεν μπορεί να μας ξεκολλήσει ο Θεός. Κάνε, λέει, παιδί μου, αυτό που ξέρεις. Κάνε αυτό που διδάσκεις. Κάνε αυτό το οποίο κατανοείς. Κάνε αυτό που κατανοείς. Κάνε αυτό που κατανοείς. Και πώς να το κάνω? Και αναζητούμε τον πλησίον μας πολλές φορές. Ποιος είναι ο πλησίον μας? Τι να κάνω? Για πες, αδερφέ, έχεις κάτι τίποτα να κάνουμε? Αλήθεια, δεν ξέρεις ποιος είναι ο πλησίον? Δεν ξέρεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Δεν ξέρεις τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις? Να βρεις τους συντριμμένους. Κάθε συντριμμένο που θα βρεις στη ζωή σου, αν έχεις μαζί σου λάδι και κρασί, θα κάνεις θαύματα. Θέλεις να αρχίσουν τα θαύματα στην εκκλησία μας? Ξεκίνα να γίνεις μέρος του θαύματος. Ξεκίνα να μεταχειρίζεσαι τον Θεό, να σε μεταχειρίζει το Θεός για να γίνονται τα θαύματα. Μπορείς να κάνεις και να κάνω θαύματα, δε. Η αγάπη μας κάνει θαύματα, να το ξέρετε. Διότι ο Θεός ένα θαύμα το κάνει από πολλή αγάπη για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος όταν έχει πολλή αγάπη του Θεού γίνονται θαύματα. Γίνονται θαύματα. Και η αγάπη, για αδελφοί, θα αλλάξει το σκηνικό. Μην περιμένουμε να δούμε νεκρούς να αναστένονται, αν δεν έχω διάθεση να πάω να δω έναν στο νοσοκομείο να τον επισκεφτώ. Να έρθει, αδελφέ, η ώρα να γίνονται αναστάσεις νεκρών. Πήγαινε να δεις τον αδελφό που δεν έχει πάει καμιά μέρα να το δεις. Ας πάω να δω έναν άνθρωπο που πονάει και ξέρω ότι πονάει και εγώ κάθομαι στο σπίτι μου και θα έρθουν και τα θαύματα μετά. Γι' αυτό ο Κύριος πήρε το Σαμαρίτη και αν δείτε δεν θέλανε να ακούνε και οι νομικοί και οι άλλοι να ακούσουν για Σαμαρίτη. Και αν δείτε στο τέλος, λέει, ποιος από τους τρεις έκανε το καλύτερο, ποιος έγινε, λέει, πλησίον των επεισόδων στα λιστάς, δεν λέει ο Σαμαρίτης. Αυτός που έπραξε το έλεος. Ούτε να ακούει Σαμαρίτη. Δεν το έβαλε στο όνομά του τη λέξη Σαμαρίτης. Θα, ο άλλος είναι καλύτερος από μένα. Οι Σαμαρίτες είναι καλύτεροι από εμάς, βέβαια. Αυτός ξέρει λιγότερα και κάνει περισσότερα. Εσύ ξέρεις περισσότερα και κάνεις λιγότερα. Αυτός είναι καλύτερος. Αυτός είναι ο οποίος έγινε πλησίον στους εμπεσόντων στους ληστάς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Του λέει, άκου νομικέ. Ένας άνθρωπος έφυγε, δικός σας άνθρωπος, Ιουδαίος ήταν. Έφυγε να πάει στην Ιεριχώ και περιέπεσε εις ληστάς. Και χτυπήθηκε και ταλαιπωρήθηκε και τον γυμνώσανε, του πήραν τα ρούχα δηλαδή. Τον πληγώσανε, τον υφίσανε μηθανή. Και πέρασαν από εκεί δύο δικοί σας άνθρωποι, ένας Λεβίτης και ένας ιερέας. Ένας, ας λέγαμε σήμερα για το καταλάβω, ένας πρεσβύτερος, ένας ποιμένος και ένας διάκονος. Και οι δυο στρίψαν από το άλλο μέρος. Μα γιατί στρίψαν από το άλλο μέρος? Έχουμε πει πολλά. Αυτό που δεν έχουμε πει ίσως ότι ίσως και να φοβόντουσαν. Όπως έρημο μέρος που έχει ληστές. Καταλάβαινε ότι αυτός ήταν πληγωμένος από τους ληστές. Και σου λέει, δεν πάμε να φύγουμε τώρα. Να πάμε να φύγουμε να πάμε στη δουλειά μας. Μην σταματήσουμε τώρα εδώ και έρθουν οι ληστές και πιάσουν και εμάς. Δεν έχει σημασία για ποιο λόγο, πάντως δεν σταματήσανε. Τώρα αν είχαν και δουλειές όπως λέμε στο ναό και οτιδήποτε, πολλά, πολλά μπορεί να συμβούν. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δεν είχαν σπλάχνα. Και το γεγονός ότι δεν δραστηριοποιούμαστε, αδερφοί, να κινηθούμε, όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, είναι γιατί δεν έχουμε σπλάχνα. Όταν έχουμε σπλάχνα μέσα στην καρδιά μας, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Όταν δεν υπάρχουν σπλάχνα Θεού μέσα μας, τότε θα αναζητούμε, δεν βλέπω τίποτα, αδερφέ. Σαν το νομικό πλησίον του δεν βλέπει κανέναν. Πεσμένο κάτω δεν βλέπεις κανέναν, ανάγκη δεν βλέπεις καμία, τίποτα δεν βλέπεις. Εσύ δηλαδή ήρθες στον κόσμο αυτό να γνωρίσεις τον Χριστό και να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Σε περιέδεσαι, σε έφτιαξε ο Θεός. Σε λυτρώνει κάθε μέρα ο Κύριος. Σε βοηθάει κάθε μέρα ο Κύριος. Εσύ δεν θες να κάνεις το ίδιο? Και θέλετε να σας πω και το χειρότερο. Ότι όταν δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα, αρχίζουν μέσα μας άλλα πράγματα. Γογγισμοί, πικρίες, αντιπαλότητες, φιλοπρωτίες. Κάτι γεννάει η γη. Η γη αυτού του ανθρώπου ο οποίος εργάζεται και κοπιάζει για να οργώνει το χωράφι και να το ποτίζει, φέρνει καλό καρπό. Αλλά και το χωράφι αυτόν ο οποίος δεν εργάζεται, πάλι καρπό φέρνει. Όχι καρπό, κάτι αναφύει. Ξέρετε τι είναι αυτό, τσουκνίδες, αγκάθια, τριβόλια, πικρίες δηλαδή, αντιπαλότητες, δεν πάμε καλά αδελφέ, δεν είμαστε καλά. Σε μας εξαρτάται, αδελφή, η γη μας, τι θέλουμε να προσφέρουμε και τι να έχουμε. Γι' αυτό να αφήσουμε τον Θεό να εργαστεί μες στην καρδιά μας. Να ξεκινήσουμε βάζοντας τον εαυτό μας, Κύριε, θέλω να με κάνεις ένα καλό Σαμαρίτη. Ίσως να υπήρξα νομικός ή μέρος. Ένα κομμάτι από το νομικό να τον είχαμε μέσα μας. Και ξέρετε, πολλές φορές φέρνουμε ένα κομμάτι του νομικού. Ένα μέρος των σκέψεων του νομικού. Βέβαια, θα αγαπάω τον Θεό, βέβαια, με όλη μου την καρδιά. Ψέματα είναι αν δεν αγαπάς τον αδερφό σου, ότι αγαπάς τον Θεό. Το Θεό τον αγαπάς όσο αγαπάς τους αδερφούς σου. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ψέματα είναι ότι νοιάζεσαι για τον Θεό, να δεν νοιάζεσαι για την Εκκλησία του. Ψέματα είναι ότι κλαις και στεναχωριέσαι για τον Θεό όταν δεν κλαις για τους ανθρώπους που χάνεται. Πολύ πικρό για να το δω. Και πολλές φορές φοβόμαστε να κοιτάξουμε μέσα μας. Γι' αυτό κοιτάμε στους άλλους. Γιατί όταν κοιτάω μέσα μου βλέπω μια άβυσσο με προβλήματα και ελλείψεις. Και θέλω να στρέψω το βλέμμα μου αλλού. Αλλά ο Κύριος λέει, όχι, σταμάτα τώρα. Δεν θα ξανακοιτάς αλλού. Τώρα θα γυρίσεις μέσα σου. Και ας σε τρομάζει η άβυσσος που έχεις μέσα σου. Ας σε τρομάζει η μαυρίλα που κρύβεις μέσα σου. Κοίταξε και άρχισε να κλαις για τον εαυτό σου. Για να αλλάξεις, για να μετατραπείς, για να σε διορθώσω. Πρέπει να καταλάβεις. Δεν μπορεί να κάνει ο Θεός μια διόρθωση στη ζωή μου αν δεν καταλάβω την κατάστασή μου. Αν δεν καταλάβω ότι περνάει ο καιρός και εγώ δεν αλλάζω. Και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι αυτά, αδελφοί. Περνάει ο καιρός. Η ερώτηση είναι, αλλάζω? Μεταμορφώνομαι? Γίνομαι καλύτερος? Μένει το σταφύλι επάνω στην άμπελο. Και έφτασε ο Ιούλιος και έφτασε ο Αύγουστος. Γλυκαίνει? Καλυτερεύει? Αν δεν καλυτερεύει, τι γίνεται? Γινόμαστε σαν αυτό που είπε ο Κύριος στον Ισαΐα, αν θυμάμαι καλά, στο 5ο κεφάλαιο, για την άμπελο εκείνη την οποία περιέφραξε, έβαλε λινό, την εφύτεψα, λέει, επί λόφου παχυτά του. Και όταν ήρθε ο καιρός να πάω να πάρω τα αμπέλια, ήταν αγριοστάφυλλα. Και ρωτώ, λέει, εσάς τι θα κάνατε εσείς? Δεν θα την ξεζώνατε? Δεν θα την βγάζατε? Θα κρατάγατε ένα αμπέλι να κρατάει ένα τόσο ωραίο χωράφι που έχει τα πάντα? Και ο Θεός έκανε για μας τα πάντα. Θα το κρατάγατε? Όχι, δεν θα το κρατάγαμε, Κύριε. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Αδελφοί, είναι καιρός, και το λέω με έτσι επίγνωση μέσα στην καρδιά μας, να το έχουμε αυτό, να μετατραπούμε σε καλή συνεργή του Κύριου. Αυτά που ξέρεις είναι υπέρ αρκετά αν τα κάνεις. Αναζητούμε πολλές φορές μήπως είναι κάτι ακόμα να μάθουμε. Δεν έχεις ανάγκη να μάθεις τίποτε άλλο. Έχεις ανάγκη να κάνεις το θέλημα του Θεού. Έχω ανάγκη να μετατραπώ σε ένας καλός Σαμαρίτης. Ένας Σαμαρίτης που δεν θα προσπερνάει τα προβλήματα. Δεν θα προσπερνάει τους πεσμένους, τους πονεμένους, τους συντριμμένους. Γιατί σαν καλός Σαμαρίτης, μόλις το δω, Αν υπάρχουν, λέει, ειδών αυτών, εσπλαχνίστ. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα, δηλαδή. Ειδών αυτών, εσπλαχνίστ. Σπλάχνα υπήρχαν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αυτού. Και δεν σκέφτηκε τι θα γίνει τώρα εγώ να πάρω το κρασί που είναι πολύτιμο και να πλύνω τις πληγές εκεί, να είναι αντισηπτικά, να του βάλουμε το αλκοόλ που έχει μέσα και να χαλάσω εγώ το κρασί μου. Ναι, η αγάπη ξοδεύει. Η αγάπη κοπιάζει, γιατί ο Ιωάννης μας μαθαίνει στην επιστολή του να μην αγαπάμε, λέει, αδερφοί, με λόγο ή με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια. Και το λάδι που είναι επίσης πολύτιμο για έναν ξένο, και κοιτάξτε, ο Σαμαρίτης δεν το δίνει για ένα Σαμαρίτη. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Γιατί θα έλεγε κανείς, εντάξει, τον είδε, συμπατριώτης του, από το χωριό του ήταν. Και πολλές φορές η αγάπη μας φτάνει μόνο σε αυτούς που είναι από το χωριό μας. Και άμα το χωριό σου είναι 5 κάτοικοι, μένουν σε 5 κατοίκους. Αλλά το χωριό μας είναι όλη η γη, είναι το χωριό μας, αδελφοί, το σπίτι μας. Η εκκλησία του Χριστού πρώτα απ' όλα. Έτσι είναι το χωριό μας και η πόλη μας. Αλλά ο Σαμαρίτης δεν είπε ότι είναι από το χωριό μου. Γιατί αυτός είναι Ιουδαίος, είμαστε αντίπαλοι. Αυτός μέχρι χτες με κατηγορούσε. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, αδελφοί. Ότι η αγάπη ταπεινώνεται και σκύβει. Και εκεί που ο άλλος είναι αντίπαλος, και ο άλλος είναι ίσως εχθρός, και ο άλλος με καταλαλούσε, και ο άλλος δεν είναι την εκκλησία μας. Άμα έχεις πλάχνα από όποια εκκλησία και να είναι, εσύ θα σκύψεις τον έτοιμο θάνατο να την υπηρετήσεις. Ενώ οι ιερέας και ο Λεβίτης, πού να λερώσουν τα ρούχα τους, πού να αυτό, πάνε να φύγουμε. Δεν πάνε να κάνει ο Θεός κανένα έργο με κανέναν άλλον. Και ευχόμαστε. Αυτό θα σας πω και θα τελειώσει. Ευχόμαστε πολλές φορές να γίνει το έργο του Θεού. Πώς δεν θέλω? Τι θέλω εγώ, να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος εκεί? Θέλω να μην πεθάνει, αλλά όχι να βοηθήσω εγώ, κανένας άλλος. Και δεν το ξεχνάω αυτό που είχα πάθει, σας το έχω πει, αλλά μου αρέσει που, ξέρετε, μέσα από τα παθήματά μας διδασκόμεθα πολλές φορές. Όταν άκουσα για την Αφρική, για τον αδερφό που έλεγε, αδέρφια μου, να δείτε τι τραβάνε τα αδέρφια εκεί. 400 ποιμένες σε μια. Είχαμε βρεθεί και είχε μία γραφή, όλη η συνάθρηση 400 ποιμένων και πρεσβυτέρων, μία γραφή υπήρχε. Πω, λέω, ρε παιδί μου, εμείς γεμάτο γραφές, εκκλησία, τα σπίτια μας. Και έκανα μια προσευχή εκεί, λέω, Θεέ μου, στείλε έναν πλούσιο Αμερικάνο να πάει. Μα δώσει, τι είναι για αυτόν 400 γραφές? 2 ευρώ έχει η μεγάλη γραφή στο Μαλάουι που τις πήραμε, 2 ευρώ. Δηλαδή 2-4-8. Και λέει, Θεέ, δεν πας εσύ? Γιατί να πάει ένας πλούσιος Αμερικανός? Τι σου ζήτησα, ένα δισεκατομμύριο δολάρια? 800 ευρώ, 800 δολάρια. Πήγαινε εσύ. Εγώ να πάω? Εσύ να πας. Και ευχαριστώ το Θεό, αδελφοί. Αυτό ήταν το ένασμα να ξεκινήσω για κάτι το οποίο ο Θεός με δίδαξε τόσα πολλά. Ξέρετε, θυμάμαι όταν ξεκίνησα το πρώτο ταξίδι που είχα πάει στην Αφρική. Δεν το ξεχνάω, γιατί είναι αστείο για τον εαυτό μου. Πήρα τη γραφή, σκεφτόμουν τι θα τους πω, πού αυτό φοράνε οι γυναίκες μαντήλι, δεν φοράνε. Ένα νομικό έκρυβα μέσα μου, να σας πω την αλήθεια. Αυτή ήταν αλήθεια. Μα δεν είναι ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού έχει σημασία πώς τον λες, αδελφοί. Σε έναν πονεμένο άνθρωπο που δεν έχει να φάει λίγο ρύζι, άμα πας να του κάνεις τον έξυπνο, είσαι ένας νομικός. Άμα πας να τον περιθάλψεις, είσαι ένας Σαμαρίτης. Δεν έχει σημασία μόνο ο λόγος του Θεού. Βεβαίως σεβόμαστε και ό,τι είναι, δεν θέλουμε να το απαρνηθούμε. Σημασία έχει πώς το λες και σε ποιον το λες και ποια ώρα το λες. Μπορείς να δεις τον άλλον να αργοπεθαίνει και να του μιλάς τώρα για το μαντήλι. Το μαντήλι θα το πεις για την αδερφή που ήρθε, και άμα το έχει και το μαλλί ξάνει, δεν θέλει να βάλει το μαντήλι. Εκεί να το πεις, μην το βάλει το δεύτερο για μην. Δεν χρειάζεται να σου χαλάσει το μαλάκι σου, δεν παθαίνεις τίποτα, να υποταχθείς. Και σας λέω, έβαλα τη γραφή από κάτω να πω πολλά και δεν μπόρεσα να πω πολλά. Αλλά μπόρεσα να ακούσω πολλά και να μάθω πολλά και να δω πολλά. Γιατί ο Θεός ήθελε να αλλάξει τη δικιά μου καρδιά. Και ο Θεός αγωνίζεται, αδελφοί, να μας μάθει καινούργια πράγματα, να αποκτήσουμε, λέει, το νου του Χριστού. Ακούγαμε την Πέμπτη στην Αθήνα. Ξέρετε τι σημαίνει το νου του Χριστού? Να σκέφτεσαι όπως σκέφτεται ο Κύριος. Να σπλαχνίζεσαι όπως σπλαχνίζει ο Κύριος. Να δράς. Βλέπετε τι διαβάσαμε. Εγώ θέλω να αναδέσω τους συντριμμένους, τις πληγές των συντριμμένων, τις πληγές των ανθρώπων οι οποίοι είναι. Και αιμορραγεί ο άλλος. Δεν μπορεί την ώρα που αιμορραγεί ο άλλος εσύ να του κάνεις τον κήρυκα. Και την ώρα πρέπει να πέσεις κάτω, να λερώσεις το παντελόνι σου. Μπορεί τα αίματα του αδερφού σου να πέσουν επάνω σου.
αλλά τα σπλάχνα δεν σταματάνε
πουθενά. Και ο Σαμαρίτης δεν σταμάτησε πουθενά. Τον πήρε, τον πεσμένο,
τον έβαλε στο γαϊδουράκι του. Βλέπετε, αρχίζει, περπατάει αυτός με τα πόδια για να πάει ο αυτός που δεν μπορεί πάνω στο γαϊδουράκι. Τον πήγε στην εκκλησία, αυτό είναι το πανδοχείο. Και αυτούς οι οποίοι οι αδελφοί ο Θεός μας φέρνει, τους βάζουμε μέσα στην εκκλησία. Και η εκκλησία πρέπει να περιποιείται τους πληγωμένους. Πρέπει όταν θα έρθει ο πληγωμένος, και αυτό είναι ένα άλλο μάθημα, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή, τι βρίσκει ο πληγωμένος μέσα στην εκκλησία? Βρίσκει ανθρώπους έτοιμοι να τον αγκαλιάσουν ή βρίσκει αδιάφορους νομικούς οι οποίοι ασχολούνται και τσακώνονται για το πώς γράφεται το ένα εδάφιο ή πώς γράφεται το άλλο εδάφιο? Μέσα στην εκκλησία ο πληγωμένος πρέπει να βρει γιατρούς και νοσοκόμους έτοιμους να πέσουν πάνω σε αυτόν που αιμορραγεί για να τον κάνουν καλά. Γιατί αυτό κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Δόξα το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.